Na Regině už ostrý start naší odpolední talk show, je tu pořád s vámi v Praze u mikrofonu Petr Zajíček. Mým dnešním hostem je šéfkuchař, moderátor kuchařských show, autor několika kuchařských knížek, Zdeněk Plourech. Já vás, Zdeňku, vítám na Regině, dobrý den.
Dobrý den.
Tak proslavil ho pořád Ano šéfe, který se neustále reprízuje ty řady, první až sedmá jdou pořád dokola na Primě a pořád to má svoji sledovanost. I o tom si dnes budeme povídat, ale možná na začátku rozhovoru, Zdeňku, jak vlastně vznikla ta replika Ano šéfe?
Replika Ano šéfe vznikla z francouzského Oui chef, což je překladu to samý Ano šéfe, v podstatě je to odpověď, která se používá ve všech, nebo měla by se používat ve všech kuchyních světa, když šéf kuchař nahlásí do kuchyně objednávku, tak všichni mají odpovědět, aby ten šéf kuchař, který to má celý na starosti, věděl, že ten vzkaz byl doručen.
Jak říkám, Ano šéfe se ještě během rozhovoru určitě vrátíme, ale musím vás také pro naše posluchače trochu vyspovídat. Vy jste se narodil v Praze. A jak už tomu v podobných případech bývá, nejprve to vůbec nevypadalo, že z vás bude kuchař, natož pak šéf kuchař. Vy jste totiž původně chtěl jít na střední školu.
No, tak já jsem chtěl jít na střední školu, protože to byla v té době taková jakoby sociální nebo společenská víceméně nutnost. Všichni, co šli do učení, tak byli takový jako považovaný za takový ty poloblbce, ale já jsem na to nikdy neměl, nejsem studijní typ, já se neumím učit věci moc dobře, jako naspaměť ani a tohle, neměl jsem ve škole moc dobrý známky, takže tam jsem šel jenom, že to jakoby zkusím, ale
no, ale nicméně, tenkrát vy jste potom tedy museli do učení, protože to prostě člověk, když neuspěl na střední, tak musel jít do toho učení. Proč zrovna obor kuchař těch oborů byla přehršle tenkrát?
Tak já pocházím z hospodské rodiny, v podstatě můj strejda byl restauratér, můj pradědeček byl sládek, můj tatínek se taky často pohyboval v hospodě, já jsem k hospodě prostě měl nějak blízko docela.
Nicméně vůbec vás to prý ze začátku nebavilo?
Tak jako 16-letý nebo 15-letý kluk, který má poslouchat něčí příkazy, tak jako nebyl jsem na to úplně zvyklý, no, nebylo to úplně ono se taky ta práce v té době dělala ještě v trošku jiných podmínkách, než se dělá dneska, tak nebylo to úplně jednoduchý. No.
Nicméně potom se ve vašem životě objevil jistý pan Frank, Josef Frank, a ten vás k té práci přivedl?
Já jsem vlastně v tom učení, já jsem začínal v obecním domě, pak jsem přešel do hotelu, který se dneska jmenuje Golf na Plzeňský, já jsem se potkal s panem Frankem a on byl takovej vlastně ten kuchař toho západního stylu, západního ražení, on měl za sebou nějaký praxe v cizině, bylo to na něm hodně vidět a byl takovej čistotný a elegantní a věděl prostě, co chce a uměl to prostě udělat, takže já myslím, že v životě je vždycky dobrý se potkat s někým, kdo vás nějakým způsobem inspiruje. No.
No a taky jste jako správný mladý kluk samozřejmě sportoval a učaroval vám poměrně, ale tenkrát velice neznámý netradiční sport baseball.
Jo, to souhlasí, no. Tak jako mě ta hra jako přišla hrozně, hrozně zábavná, vlastně mi k tomu přivedl můj kamarád a jako já jsem se zabýval v té době, nebo v těch 15 jsem chodil na atletiku, ještě si k panu Odložilovi tamhle na Spartu a takže jsem nějaký předpoklady pro tu hru měl a jelikož to hrálo málo lidí, tak bylo celkem snadný v tom vyniknout.
Ano, vy jste se dostal až do nároďáku dokonce.
No.
A s ním jste se poprvé dostal do Holandska.
Souhlasí, ano.
Tenkrát jste poprvé se začal zabývat tou myšlenkou případné emigrace?
To jo, to je pravda, protože tam jsem vlastně, já jsem si tam odsaď přivez dva základní poznatky. Za prvé, že je příšerný, když někam přijedete a nemůžete se s nikým domluvit v žádným cizím jazyce. A druhý bylo to, že jsem si uvědomil, že prostě ten svět ještě existuje v úplně jiném rozměru a v jiný pohodě a v jiných parametrech a říkal jsem si, že bych to prostě rád vyměnil za ten, na který jsem byl zvyklý do té doby. No.
Nicméně jste tu emigraci pořád odkládal.
Jako vždycky, no.
Vy jste se pak oženil, myslím taky, že jo?
To těsně předtím už, no. To bylo takový, že člověk si prostě udělal takový svět, byli kamarádi, že jo, když jste mladý, je vám 20 a něco, tak vlastně mi jako nic nechybilo, že jo. Měl jsem kamarády, měl jsem zábavu, měl jsem něco, co mě bavilo a uvnitř toho člověk jakoby žil a vždycky byl jsem trošku pohodlný, takže kousnout jako nebo udělat ten čin, že někam odjedete a začnete z nuly úplně, to, To jako je, nebylo tak jednoduchý. No. Člověk to musí nějak dozrát.
Prostě nakonec jste ale v roce 89 opravdu emigroval. Do, právě přes Holandsko jste se pak dostal do Austrálie, ale ještě když jste byl v Holandsku vlastně, tak už tady byla ta sametová revoluce. Nenapadlo vás se sem vrátit a prožívat to tady třeba s ostatními?
Jako mě to vůbec nenapadlo. Já jsem měl tu v to v hlavě tak nastavený, že jedu z Československa tehdejšího na doživotí. Ten návrat jsem si nějak z té hlavy jakoby vytěsnil a moje největší motivace byla prostě v tom Holandsku zůstat a žít tam, protože já Holandsko miluju, to je zem prostě. Kdybych si v Evropě měl vybrat, tak myslím, že tam bych asi si uměl dobře představit, že budu žít a já jsem prostě zpátky nechtěl, já jsem nechtěl do Čech, já mám pocit, že dokonce i ten čas mi dal za pravdu, že se tady to zase tak strašně moc jako k lepšímu nezměnilo.
Když Holandsko je taková vaše srdcová záležitost, co bylo tím impulzem, co vás pak ještě postrčilo až na druhý konec světa do Austrálie?
Tak ono to bylo celkem jednoduchý. Ty Holanděni se rozhodli, že mě tam nenechají, protože nebyl proto vlastně žádný jako důvod, že jo, pro přiznání nějakého politického statusu, tak jelikož jsem se strašně nechtěl vrátit, tak jsem přemýšlel kam dál a zkoušel jsem takový ty země klasický, ty emigrantský, jako je Kanada, Amerika, tohleto a to neklaplo, tak až ta Austrálie nakonec vyšla, protože oni mají ten imigrační způsob, ten imigrační systém mají skvěle propracované a celkem snadno z toho bylo poznat, jestli mám nebo nemám šanci, že mi to pobytové povolení dají a jel jsem úplně do neznáma, jako nevěděl jsem vůbec kam jdu.
No a to bylo místo, kde jste začal vařit francouzskou kuchyni.
Mm-hmm, no,
potkal jste člověka, který taky asi zásadně zasáhl do vašeho života.
No, Jacques Nodin, že jo, který bohužel už taky to má za sebou, tak to byl takový člověk, který mě vlastně sebral z ulice, doslova do písmene a vlastně mě jakoby naučil hromadu věcí, které já používám dodnes a plně mi gastronomicky, nejenom gastronomicky, ale i podnikatelsky si myslím docela otevřel oči.
Na Regině pravidelná talk show s vámi v Praze, u mikrofonu je a ptá se Petr Zajíček, mým dnešním hostem je a odpovídá Zdeněk Polorech. Tak my jsme se v vašem životopisu, Zdeňku, dostali už do těch 90. let, kde jste na začátku 90. byl v Austrálii, tam jste sbíral ty první zásadní zkušenosti v francouzské restauraci. Jak dlouho jste byl vlastně v Austrálii?
Asi 3 roky necelý.
Takže potom někde rok 93 jste se vrátil zpátky do Čech.
Na konci roku 93, no.
Kam jste nastoupil do prvního podniku po návratu?
Já jsem nastoupil do pražského hotelu Renesance, který, nebo Penta v té době ještě se to jmenovalo, to byl jeden z prvních vůbec hotelů, jako, nebo jeden z mála kvalitních mezinárodních hotelů.
Vy jste potom vlastně střídal ty opravdu skvělé podniky tady v Praze. Falkronu jste, myslím, taky vařil a
jo,
na mnoha dalších místech.
Jsem odevíral Alcron po rekonstrukci, takže to bylo moc hezký.
Kdo vám dal potom během let jako první takovou důvěru, že vás nechal vařit podle vás?
Tak vlastně, když jsem odešel z té Renesance, nebo z té Penty, respektive, kde vládla taková ta, to byla taková ta doba, kdy všechny ty hotely měly zahraniční management, šéf kuchaře nevíme, tak já jsem šel do Ville Voita, to je v Praze, že, na Lhotce, takový malý hotýlek, tak tam vlastně, když jsem nastoupil, tak oni říkali, vař, co chceš, to je jedno, hlavně to jako prostě je dobrý. Takže to bylo asi tohle, pak Alcron byl úplná procházka, že, to bylo krásný, tam ode mě vůbec nikdo, vlastně všichni chtěli akorát, aby jsme drželi nějaký hotelový standardy, ale v podstatě nikdo do té kuchyně nemluvil. Ono obecně v těch hotelech je to většinou tak, že tam ani ty ředitelé těm kuchařům do toho moc nemluví.
Zřejmě i díky tomu, že jste vařil pro ty mezinárodní řetězce různé, jste jezdil také po světě. Stále jste se zdokonaloval a přivážel jste i mnoha ocenění, je to tak?
Jo, tak je to tak. No, on prostě, já si myslím, že u kuchaře je strašně důležitý vidět ten svět, cestovat, naučit se ty věci vidět trošku jinak, jak se to děje, jak se to dělá ve světě a tak dále. Takže ocenění nebo ne, to je jedno, důležitý si myslím, že co si z toho prostě přivezete a co vám to dá.
Na druhou stranu to byla ale jen taková špička ledovce tady u nás. Teď si řekněme obecně, jak byste vůbec charakterizoval situaci ve vašem oboru v 90. letech a ještě třeba později? Čekalo by se, že po revoluci začneme konečně jíst, když ne zdravě, tak alespoň lépe, ale on opak spíš byl pravdou.
Tak ono je to tak, že najednou to bylo tak, že do toho restauračního podnikání se mohl pustit vlastně kdokoliv, že jo. Myslím, že důsledky toho neseme dodnes. A vlastně bylo tady pár jenom kvalitních opravdu restaurací, dalo by se to napočítat na prstech, a jak už to tak bývá jako v rozvojových zemích, což Česko samozřejmě gastronomicky rozvojová země byla v tu dobu, tak se to prezentovalo především v těch mezinárodních hotelích, kde na to prostě bylo jak nějaká ta znalost toho, tak ty peníze, které k tomu jsou nezbytný. Ale hrozně moc se toho změnilo. No. Lidi tady byli za starého režimu zvyklí prostě si koupit svíčkou za 8 korun a najednou prostě od nich někdo chtěl víc peněz. Ono, nebyli jsme nikdy moc zvyklí za to jídlo nějak platit v té restauraci. Bylo to jednotné ceny všude. Hodně se to změnilo. No.
A začali jsme i spolutovary.
Tak samozřejmě to je smrtící koktejl, že jo, líní kuchaři, který nic neumějí, a obrovská možnost si koupit něco, co toho kuchaře vlastně udělá jakoby za vás, že to budete, že to naházíte do toho friťáku, tak takhle se to vlastně dělá dodnes ve spoustě podniků.
Vy jste potom jednu dobu váhal, zda máte otevřít vlastní podnik. Rozhodl jste se, ale nejdřív v tom prvním případě to prý nedopadlo.
No tak já jsem měl takovou tu bláhovou představu, že to budu dělat pohromadě i s tou prací v tom hotelu, protože ten jako žít jenom z té restaurace bylo moc jako riskantní, že jo, se mi zdálo. Takže ten projekt brzy zaniknul a vlastně pak jsem podobnou věc ještě chtěl udělat jednou, to už jsem to v tom hotelu teda položil, ale taky se to nepovedlo, tak ten vlastní podnik jsem si odevřel vlastně až na třetí pokus.
To byl tuším rok 2007?
2007.
Ale nešel jste do toho už sám? Vy totiž o sobě říkáte, že jste příliš velký bohem na to, abyste samostatně podnikal.
Tak to určitě, já mám docela dobrý nápady, ale potřebuji někoho, kdo mě bude hlídat a kdo ty nápady nějak prostě provede a nějak to přefiltruje, abych se nestal obětí svý vlastní hlouposti.
Nejdřív jste si pronajal kafe Imperial. Chtěl jste tam vrátit jakéhosi prvorepublikového ducha?
Tak já obecně nemám moc rád takovýto vzývání té první republiky. Nevím, jaký to vlastně bylo a nemám k tomu ani žádný zásadní vztah, ale samozřejmě se to nabízelo, že jo, byl to krásný, je to krásný prostor, že jo, z roku 1914. Asi jsem nechtěl, aby tam byl prvorepublikový duch, ale prostě chtěl jsem, aby to byla špičkový Grand Café, že jo, který to prostě bylo vždycky a věděl jsem, že to nedá dělat jako za první republiky nebo ve stejném modelu, ale tak nějak jsme vymysleli ten koncept, nějak jsme to odhadli a zdá se, že to funguje. No.
Házíte tam ještě po sobě koblihami?
To si všichni pamatujou, ale to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme tam zrušili, protože já strašně nemám rád, když se zachází s jídlem tímhle tím způsobem.
Co to vlastně bylo za zvyk? Kde se to vzalo?
No, to bylo strašně chytrý, jako ten pán, který vlastně tam byl těsně před tou rekonstrukcí, že jo, po který jsme nastoupili my, tak věděl, že ten barák musí být na zavření dřív nebo později. Takže prostě vsadil na jednoduchou formuli, že lidem dal takzvanou koblihu zdarma ke kávě, že jo. No a když se mu tam začaly ty koblihy hromadit, že jo, tak si vzpomněl na Saturnina a říkal si, to vlastně dobrý nápad, ještě někdo si ty koblihy koupí a bude tady s nima házet. A dlužno říct, že ten podnik už ty chvíli byl v takovém stavu, že kdyby se tam házelo bohvíčím dalším, tak by se to asi ani nepoznal.
Na Regině s vámi v Praze, mým dnešním hostem je šéfkuchař Zdeněk Polreich. Bavili jsme se o tom, že jste si otevřel před 8 lety konečně tedy se společníkem svoji první soukromou restauraci Café Imperial a hned na to vlastně přišla restaurace Divinis.
Ano.
A to je spíš ale taková italská nebo středomořská.
To je úplně
kuchyně.
Italská. To je úplně italská, no.
A to je zase koncept, který je vám blízký?
Mně se Diviny strašně líbilo už za předcházejícího majitele, od kterého vlastně jsem to koupil úplnou náhodou. A já miluji italskou kuchyň a jsem přesvědčený, že to má hrozně moc v sobě pozitivních věcí. Je to lehký, je to snadno proveditelný, je to sdělný, že jo? Jako není to komplikovaný. Vaří dobře francouzskou kuchyně, opravdu technicky podstatně náročnější, že jo? Ale mně se to líbilo, mně ta restaurace se líbil ten dekor, všechno, bylo to takový jako ležérní. Strašně se mi to líbí do dneška, k tomu mám dobrý vztah.
No a pozor, teď jsem se někde dočetl, že máte třetí restauraci a zabrousil jste do japonské kuchyně, je to pravda?
No, já jsem zabrousil do japonský, no já v podstatě, my máme japonskou restauraci nahoře na Vinohradech, která se jmenuje Yamato, a kde naším obchodním partnerem je pán, který se jmenuje Marek Hora, asi nejlepší sushi master, si myslím, v České republice. A mně vlastně přijde skvělá ta idea toho, že ten kuchař je vlastně duší toho podniku a tím spolumajitelem. A já mám Japonsko jako obecně rád, hromadu věcí se mi na tom líbí, tak jsme si říkali japonskou kuchyň, proč by ne, Máro, pojď, a máme tam takový nádherný japonský restaurant asi pro 30 lidí.
Ovšem není sushi jako sushi.
No to v žádným případě.
Teď nám to vysvětlete, protože samozřejmě tady ten boom, hlavně v Praze, je obrovský, co se týče sushi. No, těch pointů je tady už desítky, možná stovky. No. A dneska se to dá koupit jako oběd, meníčko, no, třeba kolem 100 koruny. No. Jaký je v tom rozdíl?
No je v tom obrovský rozdíl, že jo. Tohle to, o čem mluvíte vy, tak jsou... Prostě třeba, když to srovnám s tím naším Markem, tak ten má opravdu japonský trénink a vytrpěl si tam prostě tu japonskou, jako tu pakárnu, kterou tam musíte prožít na začátku, tohle, co je tady, tak všechno jsou prostě mražený ingredience, ta nejlasnější rejže, motají to asi nějaký Vietnamci, nebo kdo asi myslím, a prostě staví to na té popularitě jako toho. A já vždycky, když vidím signál, jako že někde je levný sushi, tak je to to samé, jako když bude blbý, protože to je jídlo, prostě, který se levně udělat nedá.
Hmm. A teď pojďme k vaší televizní práci. Jak jste se vlastně, Zdeňku, dostal k tomu prvnímu pořadu Ano, šéfe?
Tak úplnou náhodou. Já myslím, že Core Production, která se chystala tenhle ten formát uvést, tak scháněla nějakého vodního člověka, oslovili mě, asi mimo jiný, nevím, kdo další v tom pytli, jako by byl se mnou, ale vybrali si mě a vlastně z ničeho nic jsem byl v televizi prostě 50 minut za večer v prime timeu, no, velká změna.
Čekal jste vy a i ten tým, co to tenkrát připravoval, tento pořád, tak zásadní reakce diváků? Já myslím, že to muselo asi všechny překvapit, ne?
Mě to překvapilo hodně a je škoda, že jsem to nečekal, protože bych se možná zařídil jinak v některých ohledech, ale to je jedno, já jsem byl hrozně překvapený tím, jak obrovský úspěch to byl. A asi je zapotřebí říct, že ten formát je prostě strašně dobře vymyšlený, to, jak to udělal prostě Gordon Ramsay nebo ty lidi, kteří to s ním dělali na začátku, ono to má prostě skvěle vymyšlený to je a ta dramaturgie je dobrá, takže...
Hmm. Na nože, Šéf na grilu, Českovaří s Plorechem, další pořady přišly, následovaly a teď jsou tady nové díly pořadu Teď vaří šéf.
Ano.
Každou neděli od 18. hodiny.
Ano.
Jak vypadá ten aktuální pořad vlastně, kdo ho ještě neviděl?
No, aktuální pořad je to vlastně takový domácí vaření. Jo, je to něco o tom, že mě vždycky lidi, jako když jsem dostával třeba nějaký dopis, jenom jsem si s někým povídal o Ano, šéfe, tak všichni říkali, ty furt jenom nadáváš a nikdy si nic neukázal. Takže jsem se rozhodl, že bych jakoby chtěl něco ukázat, jak vařím kuchyň, kterou si ty lidi snadno můžou udělat doma, můžou si jídla svižně, hezky a z dobrých surovin a myslím, že to byl takový jako můj dluh, který jsem v těch médiích cítil, že jsem ještě nikomu neukázal, jak teda vlastně asi na to, tak asi bláhově se cítím povolaný, cítím se být povolaný k tomu, abych to někomu předváděl.
A vy tam v každém dílu vaříte určité jídlo nebo na několik způsobů, nebo
spíš
jak je to?
Spíš používáme jako nějakou základní surovinu, třeba dělali jsme telecí, vajíčka, čokoládu, teďka drůbež, ryby a tak dále, takže vždycky uděláme třeba 4 nebo 5 receptů z jednoho typu surovin.
Na Regině pořad s vámi v Praze, u mikrofonu Petr Zajíček, mým hostem, připomínám, je šéfkuchař Zdeněk Polorajch, jinak také moderátor kuchařských show, autor několika kuchařských knih. A propo, Zdeňku, knížky jsme ještě nezmínili, jaká je teďka ta nejaktuálnější vaše kuchařská kniha?
My děláme novou knížku o grilování, my jsme jich napsali v minulosti, jsou objevili různý a já jsem měl pocit, že zapotřebí tu věc nějak shrnout a dát tomu nějaký formát, takže děláme vlastně nějakou velkou jakoby grilovací bibli, chcete-li, nebo jakou souhrnou velkou knížku o grilování a na podzim snad tu dáme ještě jednu.
Co vás baví víc, dělat ty televizní pořady anebo dávat dohromady knížky?
Tak, dávat dohromady knížky je hrozná práce, naštěstí vlastně dělám s lidma, který mi s tom jsou schopný pomoct, že jo. Dělat televizní pořady je, já vlastně jsem v takové situaci teďka, že nedělám věci, které nedělám rád, takže dělám to rád všechno.
Jak už jsme zmínili, pořad Teď vaří šéf je aktuální každou neděli na Primě od 18. hodiny. No a kdo už to viděl, tak musí uznat, doufám, že se mnou budou posluchači souhlasit, že vy se v té kuchyni pohybujete tak samozřejmě. Krásně se na to kouká, jak vám to všechno jde od ruky. Co byste poradil takovýmu nemehlu, jako jsem já, jak začít v kuchyni, aby se člověk nestresoval, aby mu všechno nepadalo z rukou? Nemusí se přece asi striktně držet úplně těch kuchařek, že jo, no, kde je napsáno, jasně. Zvažte přesně tolik a tolik gramů toho a toho a podobně.
Nelamte si hlavu s tím, jak u toho vypadáte, že jo. Nakupte si pořádný suroviny, protože z těch to chutná vždycky dobře a nebuďte příliš jako ambiciózní ve smyslu, že budete dělat něco složitýho. Já myslím, že domácí vaření má být jednoduchý, rychlý a nemá to být nic komplikovaného. Je bláhovost si myslet, že doma uvaříte stejné jídlo, jako udělají profesionální kuchaři.
Vy jste se podle některých alespoň stal takovým spouštěčem změn v české gastronomii a hlavně úrovně pohostinství. Souhlasíte s tím?
Tak slýchám to často, jestli to tak je, tak samozřejmě jsem rád, protože tato práce je prostě můj život a jsem pro tomu chudla něco pozitivního, přestože ten způsob, jak jsem to udělal, asi spoustě lidí nebyl po chuti, tak můžu být jenom rád. Hmm.
Dnes už každý ví určitě, že je lepší používat kvalitní ingredience, nejenom základní surovinu, co děláte zrovna, ale třeba i olej, lepší sůl, bylinky čerstvé, zeleninu a tak dále. Hodně lidí už si vylepšilo svůj jídelníček, alespoň tady v Praze a u nás v okolí tedy Prahy je řada restaurací, které mají zajímavý a přitom nedrahý koncept, jak se říká, a mají pořád plno. Jak vidíte budoucnost českého pohostinství? Jsme na dobré cestě?
Tak já myslím, že snad jo, já bych chtěl věřit tomu, že je to dobrý. Říkám, dorůstá tady prostě nová kuchařská generace kluků, který je mezi 30 a 40, který jsou v nejlepších letech vlastně a jejich hromady a ty kluci mají prostě ten kontakt s tím světem, vědí, jak na to, chápou, co je co, umějí to řemeslo, což si myslím, že je hrozně důležitý. Bohužel mám pocit občas, že se to týká hlavně Prahy, tak jak jste řekl, ale i třeba v Brně nebo v dalších větších městech si myslím, že už se najde všude minimálně 1, 2, 3 dobrý restaurace podle velikosti a já myslím, že je to na dobrý cestě, jak to furt těch restaurací je prostě strašně moc, bohužel, takže oni nějakým způsobem ředějí tu kvalitu, ale je to na vás, na konzumentech, já si myslím, že čím víc lidi toho budou chtít, tak ty restaurace prostě budou logicky následovat. Hmm.
Přesto prý chystáte další sérii Ano šéfe, už 7. nebo 8. v pořadí to bude. Je to tak?
Je to tak, my točíme další sérii, já nevím, kolikátá přesně to je teďka, ale další sérii Ano šéfe, jelikož to je pořad, který se primárně točí v blbejch restauracích, tak a těch je bohužel ještě pořád dost, tak furt ještě máme prostor.
No a doufáte, že tentokrát třeba už budete častěji dávat ty samolepky s hvězdičkama?
No jsme zhruba za půlkou toho natáčení. A
jak to vypadá?
A teď ta pacient neusíná.
No abychom nás zase nepřechválili, to je pravda. V poslední době se u nás objevil jeden mládenec, který tedy, a to málo kdo ví, shodou okolností, kdysi začínal tady u nás na Regině jako redaktor.
Nemusíte lát, Jurušku.
A ten začínal opravdu připravovat taková neskutečná jídla, a jestli se tomu vůbec dá říkat jídlo. Bral jsem to na začátku jako recesi. Do té doby, než vydal knížku, a té knihy se prý už prodalo přes 300 tisíc kusů. Co by na to?
Tak je mu to přáno, no. Je to bizár samozřejmě. Já myslím, že to všichni tak chápou. Myslím si, že kdo si to chce koupit, ať si to koupí. Jo. Ať si každý dělá se svým žaludkem a se svýma penězma v podstatě, co chce. Já si myslím, že ty produkty mají prostě strašně krátký život. Z toho jednoduchého důvodu, že tomu chybí ta podstata, ten člověk jako vlastně neumí vařit. A já si myslím, že když už někdo vaří v televizi, že by bylo fajn, kdyby vařit uměl. A takže jakmile je to jako detektivka s prozrazeným koncem, že když už jste ten konec jednou viděl, tak po druhý už vás to tak strašně nebaví.
No a nepřipadá vám absurdní, že někteří lidé to neberou jako recesi a opravdu podle toho třeba doma postupují a dělají si podle toho jídlo?
Tak já si myslím, že jak jsem říkal, ať si každý se svým žaludkem a se svýma prachama dělá, co je mu libo. Já obdivuju samozřejmě tu schopnost nebo tu možnost vydělat peníze na něčem, co neumíte. Jako říkám, nechci to soudit, myslím si, že to není prostě signifikantní vzorek, ještě furt dost pro mě. Jako. Nemyslím, že to charakterizuje stav prostě gastronomie v Čechách.
Bulvár píše, že spolu dokonce připravujete pořad.
Tak Bulvár píše všelijaký věci, jako oni se taky potřebují něčím živit, asi kluci. Já o tom nic nevím a nevím, o čem by ten pořad měl být, protože když dělají dva lidi spolu nějaký pořad, tak by to téma mělo být společný a kdyby to téma mělo být vaření, tak by tam jeden z nás asi byl navíc.
Gastronaut Pavel Maurer, který už řadu let vydává u nás vždycky takovou ročenku nejlepších restaurací, pořádá Prague Food Festival, tak tento člověk má své motto, nejeste blbě. Má také nějaké svoje podobné motto, Zdeněk Polrech?
Já si myslím, že nejhorší je prostě mířit nízko a minout.
To byl můj dnešní host na Regině, Zdeněk Polrech, moc díky za návštěvu, naslyšenou.
Naschledanou.